Suja Ottofors, Tröndur søkir at Sigmund. Så bær til ein dægin, ta i stutt vær til veturs, at Tröndur saunar menn til sunn, og tær eru 60 menn til semans. Tröndur sigur ta, at tær skulu leita af fund Sigmundar. Han sigur sig hava drømt, at nu stort honum nóg nær. Tær høttu 2 skip og urvasli. Og i ferene vi trønte våre Leivur Össursson, Sjúrur Tottlaksson, Tórur Lagi og Geiti Reyi. Steingrøymur et ein bøndi i Esterøy. Og Eldjarn, Kamphøttur, han hei landi veri tja trønte. Svinnigarbjarni set kvirrur, sujan han sattist vi Sigmund. Tröndur fór við mannum sínum hætt til þar komu til skúgjar. Þar dreja skip sínni upp og genga sújan nýjan allir til þess þar komu at uppgangunni. Skúgjar svo lött at verja at þar sía oggin verur ekki tíkin tutsjum menn til at verja uppgangunna og aldri koma svo mennkir menn fram at hon kan søkjast. Eldjarn Kamphøttur gekk undan upp og fann varman Sigmundar i uppgångene. Tær lopu beinavegin saman at berjast, og enten av strui tarra verur, at bægir detta oman av hamrinun, og tær finko her bægir bæna. Tröndur gongur nu nian i bygdina vi öllun sunum mannum. Tær slua ring gærin, og koma halt óvart á, tui ongin jösn ver færin undan dæmon. Tær brutu upp húranar, tær Sigmundur leipa kjött til vopnene, allir som her voru. Tóri, husfruin, tekur til vopna og ikkje minni dúandi en ein og hver kallmævur. Tær Tröndur ber ta eld at húsnun og atla at søkja et bægi vi eldi og vopnun. Tær veita herra ætsøgn. Tra i tær hefa søgt æt eina tøy, gongur Tóri út i dittnar og malte. Gosse landi atlar til Tröndur, sigur hon, æt berjast vi høvdingalesar menn. Tröndur sverar, hetta man vera til sama, sigur han, æt Sigmundur man vera sloppen. Nú gongur Tröndur sólarrengt gærin og burkslar. Hann kemur nú at einun jærhúsmunna sum ver ikki lengt frá gærinum. Hann gongur ta svo at hann hegi æra hondina á jörðinni og heldur henni sujan upp undir nesanar upp í millun og malte. Her hefa tær færri trutjur, Sigmundur, Tórir og Einar. Nú fyrir Tröndur svo læst hefjandi, svo það tøktist sum hann rakti spór sum hundur. Hann býr þær ikki tala vissi. Hann fyrir svo læst til hann kemur at einni gjegf og hon gongur tvörstur skúvoi. Ta malti Tröndur, her hefa þær færri og her mann Sigmundur hefa lopið tvörstur hver þær svo enn hefa gjörst av sér. Nú skulu við skifta lí okkara sundur, sigur Tröndur. Leivur og Sjúrur Tottlaksson skulu fara fram við örun djóarkjaftnun við summun av mannunun og sumt av líinun skal fylgja mer hín djóarkjaftin svo hittast við hínum egin djönna. Nú gera þær svo. Tröndur malti tva. Þegar stendur nú til tóin, Sigmundur, að gera vartvittu. Tú hefur dirvi til þess og heldur til vera raskan mann sum tú hefur veri kalla ur landi. Nýja myrkur ver av tú mesta. Stutt eftir það laupur mævur gjönna móti tæmun Trönde og höggur við svöru til Steingrims, granna Tröndar og klúfur hann nýjur og gerar. Það ver Sigmundur. Han løyper beinavegin øvutur attur gjönna. Her fór Sigmundur, sigur Tröndur, og vi skulu halda á eftir tæmun fyrir endan av djönnu. Så gera tær, og tær hittast nú her, Leivur og Tröndur. Sigmundur og félagar hansara koma nú allir á ein hemar nirri við sjekvin og høyra nú mannamál allar vegir um sig. Ta malti tórir. Nú mú við verja okkun her, svo vel tilbyr. Ikki ég förur fyrir að verja mig, sigur Sigmundur. Tói svöru glapp mér af hendi í Jóhanni, ta ég leip öfutur attur djönna. Og vi skulle nú leipa út av hamrunnun her og teka til að svimja. Lætun okkun gera sum tær lukar, sigur Tórir. Hese rá teka tær. Tær leipa út tói nýur av hamrunnun og teka til að svimja. Ta malti Tröndur, ta i han hårde brestnar. Her fóru tær nú, sigur han. Nú skulle vi teka eina skútu, som vi få henter av, og leite etter taimon, summer av sjånen og summer av landet. Teir så gjerra, og finna teir ikkje.